insanlar isə Eritreyadadır. Bu ölkənin əhalisinin 4% kökdür. Ən kök adamlar isə Nauridədir. Bu adamlar bu ölkədə yaşayanların 95%-nin çəkisi normadan çoxdur.
Bunlar bu sahədə olan baş xəbərləri idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:07. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız Xəbər Ətər verilişinə. İlham Əliyev dünən Almaniyada, dünənki səfərində bir neçə görüşlər keçirib. Məsələn, Almaniyanın prezidenti ilə görüşəndən sonra Azərbaycan prezidenti ölkənin xarici işlər federal naziri Frank-Walter Steinmeier ilə aparıcı Alman şirkətlərinin rəhbərləri ilə Almaniyanın müxtəlif siyasi və işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşüb. İlham Əliyev deməli deyib ki, separatçı meyllər nəticəsində Cənubi Qafqazda yaranan münaqişələrə Avropa Birliyinin münasibətini müsbət qiymətləndirir. O deyib, əminəm ki, Avropa Birliyinin bu məsələlərə diqqətinin artması münaqişələrin nizamlanmasına töhfə olacaq. Biz də İlham Əliyevin prezidentin Almaniya səfəri barəsində danışacağıq. Telefon xəttində qonağımız var.
Ərəstun Oruclu, Almaniyanın Friedrich Naumann fondunun nümayəndəsi. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, prezident öz çıxışlarında, Almaniyadakı çıxışlarında belə bir söz də deyib ki, üzr istəyirəm, Ərəstun bəy, mümkünsə radionun səsini aşağı eləyərdiniz.
Buyurun.
Belə bir söz də deyib ki, Azərbaycan Avropa standartlarına yaxınlaşması üçün Azərbaycanın 5 il vaxt lazımdır Avropanın yeni qonşuluq siyasəti siyasətinə dair plana görə. Sizcə nə dərəcədə realdır həm siyasi sahədə, həm iqtisadi sahədə bu 5 illikdə Azərbaycanın həm siyasi, həm də iqtisadi sahədəki problemlərini əsas hissəsini həll eləmək?
Mənə elə gəlir ki, bu 5 il mərhələsini bir qədər müxtəlif sürşər eləmək olar. Mən sözünüzü dəqiq bilmirəm, prezident nəyi nəzərdə tuturdu, amma 5 il ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində qarşısına götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün həm az vaxtı, həm də çox. Az olanda ki, demokratik dəyərlərin, demokratik prinsiplərin Avropa səviyyəsinə çatması üçün xeyli kompleks tədbirlər keçirilməlidir ki, bunlar da zamana ehtiyacı olan tədbirlərdir. Yəni, ilk növbədə siyasi maarifləndirmə prosesi aparılmalıdır, dövlət idarə etmə sistemində, hakimiyyət bölgüsündə idarə islahatlar aparılmalıdır, iqtisadi sahədə islahatlar aparılmalıdır. Amma bugün o islahatların başlanğıcı görünmür və təsəvvür etmək ki, bu islahatlar başlanacaq və 5 ilə Avropa demokratiyası səviyyəsində Azərbaycanda nəticə verəcək, bu bir qədər inandırıcı görünmür. Digər bir tərəfdən isə belə şərh edənlər də var ki, bunu, yəni Azərbaycandakı mövcud durum insan haqları ilə bağlı, söz azadlığı, mətbuat azadlığı ilə bağlı, azad və ədalətli seçkilərlə bağlı hələ 5 ildə davam edəcəkdir. Ona görə mən qeyd etmək istəyirdim ki, bu həm az, həm çoxdur. Baxır, hansı prizmadan yanaşsaq bu məsələyə.
Ərəstun bəy, deməli, Angela Merkel, Almaniyanın kansleri deyib ki, Azərbaycan vasitəsilə neft qazla zəngin olan Azərbaycan vasitəsinin Avropa Birliyi enerji təhlükəsizliyini həll edə bilər. Nə dərəcədə realdır bu indiki vəziyyətdə Avropa Birliyinə nə dərəcədə etibarlı tərəfdaş ola bilər Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı o zaman etibarlı tərəfdaş ola bilər ki, Azərbaycanda yuxarıda qeyd etdiyimiz islahatlar getsin. Əgər Azərbaycanda bu islahatlar getməzsə, sadəcə olaraq Azərbaycan indiki durumunda neft istehsalçısı və neft ixracatçısı dövlət kimi nəzərdə tutulursa, burada bilirsiniz, perspektiv baxımından Avropalılar bilirsiniz, məsələlərə çox ehtiyatlı yanaşırlar. Ümumiyyətlə, Avropalılar çalışırlar ki, demokratik və azad iqtisadiyyat olan dövlətlərlə münasibətlər qursunlar. Ola bilər ki, xanım Merkel məhz onu nəzərdə tutdu ki, bu proseslər Azərbaycanda paralel getməklə yanaşı, Azərbaycan bu tendensiyalar fonunda Avropa Birliyinin etibarlı tərəfdaşı ola bilər. Həmçinin Azərbaycan axı təkcə öz enerji resurslarına görə Avropa üçün bir alternativ ola bilməz. Azərbaycanın bu baxımdan neft-qaz ehtiyatları kifayət qədər azdır. Görünür burada həm də Azərbaycan vasitəsilə Mərkəzi Asiya dövlətlərinə çıxış nəzərdə tutulur. Məsələn, Qazaxıstana, Türkmənistana. Bilirsiniz ki, orada da artıq kifayət qədər ciddi proseslər gedir. Türkmənistan prezidenti, yeni Türkmənistan prezidenti artıq öz əvvəlki rəhbərindən xeyli fərqlənir. Və artık beynəlxalq ictimaiyyətdə islahatları tələb edir.
Ərəstun bəy,
islahatlar fonunda nəzərdə
tutulur. Ərəstun bəy, islahatlardan, siyasi islahatlardan söhbət açıldı Almaniya səfərində İlham Əliyevin. Amma belə şübhələr də var ki, belə narahatlıqlar da var ki, Avropa demokratiyanı neftə, qaza qurban verə bilər. Sizcə bu narahatlıqlar nə dərəcədə əsaslıdır?
Belə düşünmürəm. Məsələ burasındadır ki, Avropada, Avropa anlamında sabitlik dedikdə daha çox hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, liberal iqtisadiyyat mexanizmlərinə söykənən sabitlik nəzərdə tutulur. Və inanmıram ki, Avropa bu deyilən qaydada demokratik dəyərləri və yaxud insan haqlarını neft qaz ixalına qurban verə bilər. Mən bayaq dediyim kimi, yəqin ki, bu proseslərin paralel getməsində maraqlıdır Avropa.
Ərəstun bəy, təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy.
Xatırladaq ki, qonağımız telefon xəttində Almaniyanın Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşı politoloq Ərəstun Oruçluydu.
Siz Ərəstun Oruçlu ilə geniş söhbəti bizim 9 verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Ərəstun Oruçlu qonağımız olacaq. Biraz ətraflı danışacağıq İlham Əliyevin Almaniya səfəri ilə bağlı. Hələlik isə növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Baxaq görək bugün ölkə mətbuatı nədən yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü səhər qəzetlərinin manşetləri, ən çox müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərinin manşetləri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsindən reportajlarla bağlıdır.
Qəzetlərdə başqa Askanyan Məmmədyarovdan qaçır. Belə bir yazı var.
Bakı Xəbər qəzeti Əli İnsanovun məhkəməsindən reportaja iki səhifə yer ayırıb. Demək olar ki, məhkəmədə deyilənlərin hamısını əhatə eləyib. Əli İnsanov məhkəmədə deyib ki, o qazandıqları pulların çox hissəsini Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirlərinin və ümumiyyətlə partiyanın maliyyələşdirilməsinə sərf eləyib. O, heç də dövlət əmlakını mənimsəməyib. Deyib ki, o əksinə hökumətə çoxlu pullar gətirib, 16 milyon dollarlıq qrant alıb şəxsi təşəbbüsü ilə beynəlxalq fondlardan Azərbaycan üçün və Əli İnsanov başqa fikirlər də səsləndirib, deyib ki, qoy məndən ibrət götürsünlər, sıravi yapçılar, görsünlər ki, yapa can yandıranda axırı necə olur. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır Əli İnsanovun məhkəməsindən.
Askanyan Məmmədyarovdan qaçır yazır Ekspres qəzeti, yazır ki, həmsədrlər münaqişə tərəfləri ilə ayrılıqda işləyəcək. Qəzet yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Parisdə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Vardan Askanyanla dünənki görüşündən səs çıxmır. Rəsmi mənbələr yalnız görüşün keçirildiyini təsdiqləməklə kifayətlənirlər. Askanyan özü isə görüş ərəfəsində danışıqların gələcəyi ilə bağlı bədbinlik nümayiş elətdirib. O, nazirlər səviyyəsində danışıqların davamı üçün konkret əsas olmasını vacib sayıb. Qəzet yazır ki, tərəflərin razılaşmadığı əsas məqam həm münaqişə zonasına yerləşdiriləcək sülh məramlı qüvvələrlə bağlıdır, həm də belə ki, Minsk qrupunun görüşü vaxtı ATƏT sədri Karl De Gucht qurumun yüksək səviyyəli planlaşdırma qrupunun adından bölgəyə gətiriləcək sülh məramlı qüvvələrin tərkibi ilə bağlı hazırlanmış hesabatı da tərəflərin diqqətinə çatdırıb. Həmin missiya keçən regionda tədqiqat aparıb vasitəçilərin təkliflərinə görə nəzərdə tutulan sülh məramlarının özəyini Rusiya qoşunları təşkil eləməlidir. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov isə 2006-cı ildə münaqişənin nizamlanmasına dair deməli, öz fikrini məhz bununla bağlı olduğunu izah eləyirdi. Münaqişənin mərhələli həll olacağını təsdiqləyirdi.
Səhər qəzetlərinin icmalı birazdan davam eləyəcək, hələli isə əsas dünya xəbərlərinin başlıqlarını bir daha xatırladaq. Əl-Qaidənin İraqdakı lideri döyüşdə yaralanıb, köməkçi həlak olub. Amerika qüvvələri isə deyirlər ki, bu barədə məlumatları yoxdur.
Türkmənistandakı son seçki irəliyə doğru orta səviyyəli addım idi. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü belə deyib.
Əli İnsanov özünü siyasi məhbus sayır. Keçmiş Səhiyyə Naziri bunu dünən məhkəmənin hazırlıq iclasında deyib.
Və bugün Serbiya Parlamenti BMT-nin Kosova planını bir də müzakirə edəcək. Plan Kosovaya məhdud müstəqillik verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qəzetlərin icmalı davam eləyir. Ayna qəzetinə keçək. Ayna qəzeti də beynəlxalq mövzuya toxunub. Xocalının beynəlxalq əks sədası yazı belə adlanır. Soyqırım 15-ci il, soyqırımın 15-ci il dönümü ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirələr aparılacaq yazır qəzet və qəzet Böyük Millət Məclisinin nümayəndəsinə daha doğrusu üzr istəyirəm Türkiyədəki Azərbaycanın səfiri, fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zakir Həşimova istinadən belə bir yazı dərc eləyib ki, Böyük Türk Millət Məclisində həm sərgi olacaq Xocalı faciəsi ilə bağlı, həm də fevralın 27-sində türkiyəli deputatlar Xocalı faciəsi ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Qəzet yazır ki, bununla bağlıdır ki, ayın 26-sında, yəni Xocalı faciəsinin il dönümündə Türkiyə Millət Məclisinin iclası yoxdur.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan Holland sindromunun bir addımlığındadır. Dövlət büdcəsi neftdən tam asılıdır vəziyyətdədir. Vergi daxil olmalarının 65,3% neft sektorunun payına düşür. Qəzet yazır ki, Vergilər Nazirliyi 2007-ci ildə neft sektorundan dövlət büdcəsinə 2,6 milyard manatın daxil olacağını göstərir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2006-cı ilin yekunları üzrə neft sektorundan dövlət büdcəsinə daxil olmalar bundan təqribən 2 dəfə az idi. Qəzet yazır ki, ən təhlükəli məqam odur ki, Azərbaycanda artıq Holland sindromlarının əlamətləri görünür, yəni ölkənin iqtisadiyyatın yalnız bir sahəsindən asılı olması əlamətləri görsənir. Deməli, bununla da neft dolları sürətlə ucuzlaşmağa başlayacaq. 2009-cu ildə qəzet yazır. Bununla da büdcə kəsirinin həcmi fəlakətli həddə çatacaq. İqtisadiyyatın bir məhsuldan asılılığının fəsadlarını hesablamaq isə elə bir çətin deyil. Deməli, qeyri neft sektoruna kritik duruma düşəcək, sosial proqramların icrası üçün pul tapılmayacaq, işsizlik və yoxsulluğun miqyası daha da genişlənəcək, inflyasiya sıçrayışları qaçılmaz olacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Xatırladaq ki, hökumət dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycanda Holland sindromu qorxusu yoxdur və ölkədə qeyri neft sektorunu da neft sektoru ilə bərabər inkişaf elətdirməyə çalışırlar.
İnflyasiya haqqında gündəlik Azərbaycanda da bir yazı var. İnflyasiyanın real səviyyəsi gizlədilir. Qəzet yazır ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bununla bağlı hesablamalar, tədqiqatlar aparıb və məlum olub ki, inflyasiyanın səviyyəsi 14,3%-dir. Yəni, hökumətin göstərdiyindən xeyli artıq. Hökumət deyib ki, inflyasiyanın iki rəqəmli olmasına imkan verməyəcək, ancaq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi deyir ki, artıq 14,3%-ə qalxıb inflyasiya.
Eho qəzeti yazır ki, bugünkü Eho qəzeti yazır ki, Səbail məhkəməsi İçəri şəhərlə bağlı iddianı qəbul eləməyib. Səbail məhkəməsinə bu iddianı ərizəsini, deməli, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti, Jurnalistlərin Birliyi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi, Media Hüquqları İnstitutu vermişdi və, deməli, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu vermişdi. Onlar İçəri şəhərdə yeni binaların tikilməsinə etiraz edirdilər, amma Səbail rayon məhkəməsi bu iddianı qəbul eləməyib.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Mişkanın olimpiadaya nə etirazı ola bilər? Həmin Mişkanın ki, həmin ay balasının ki, 27 il bundan qabaq Moskva olimpiadasının emblemi idi. İndi Rusiyada istəyirlər ki, yenə olimpiya oyunları keçirsinlər, amma bu dəfə Mişka hamıdan küsüb.
Bütün günü donqullanır ki, olimpiada olmasın. Çünki insanlar egoistdirlər, məni çıxaya salmırlar. Mişka niyə küsüb, fikrini niyə dəyişib, Rəşən Rahibovunu dinləyək.
Ekologlar xəbərdarlıq edirlər ki, Soçi ətrafında olimpiya oyunları üçün aparılan tikinti işləri nəticəsində UNESCO-nun dünya təbii və mədəni irs siyahısında olan qoruqda qonuray, maral, qarapaça, susamuru və Qafqaz vəhşi pişiyi kimi heyvanlar yox ola bilər. Soçi Milli Parkı və Qafqaz Təbiəti Qoruğunun ərazisindəki qış idman kompleksi tikintisinin dayandırılması uğrunda kampaniyaya Greenpeace və WWF təbiəti mühafizə qrupları başçılıq edir. Greenpeace-in Rusiya bölməsinin üzvü Mikhail Krendlinin dediyinə görə, bu ərazidə tikintinin davam etməsi ekoloji fəlakətə aparır. Biz hesab edirik ki, Soçi'da olimpiya oyunlarının keçirilməsi prinsipçi pis şey deyil, amma nadir meşələr və heyvanların sayəsində olmasın. Xüsusilə də beynəlxalq təşkilatların nəzarəti altında olan bu qədər həssas arealda biz bunu tamamilə qəbul edilməz hesab edirik. Gələn həftə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2014-cü ilin qış oyunlarının keçirilməsi üçün Soçi ilə yanaşı Avstriyanın Zaltsburq və Cənubi Koreyanın Pxenxan şəhərlərinin namizədliklərini nəzərdən keçirəcək. Soçini əhatə edən dağlıq ərazilər üzərində səlahiyyəti olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə bildirib ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin seçim ərəfəsində rəqiblərinə nisbətən kasıb idman infrastrukturuna malik olan Soçinin cazibəsini həmin tikinti vasitəsilə artırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda isə Krindlinin dediyinə görə Olimpiya oyunları bəhanəsilə ətrafdakı qiymətli torpaqları ələ keçirmək, orada dəbdəbəli istirahət yerləri, golf klublar və restoranlar yerləşdirmək cəhdləri müşahidə olunur. Greenpeace təşkilatı tikintini dayandırmaq məqsədi ilə hökumətə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb və gələn ayın əvvəlində məsələyə Ali Məhkəmə baxacaq. Eyni zamanda isə WWF Təbiəti Mühafizə Təşkilatı Prezident Vladimir Putinə məktubunda nadir bitki və heyvan növlərinin məhv edilməsinin qarşısını almağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azərbaycan da istəyir olimpiyada qəbul eləsin 2016-cı ildə. Yay olimpiyada oyunlarını Bakıda keçirsin. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi bir daha xatırladırıq ki, orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və AM 296 tezliklərində həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. FM 101.7 dalğasında siz bizi həm də saat 9-dan etibarən 1 saat müddətində dinləyə bilərsiniz. Bu xəbərətər verilişindən sonra isə siz həm FM-də, həm də AM-də Globus proqramına qulaq asa bilərsiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında verilişdir.
Mən qayıda bilmərəm buna görə ki, buradan mənə 4 dənə yeni dosiyə ya pərvəndə atıblar İranda. Mən bugün gəlsəm, bir az olsa da bir 8 il zat həbsdə qalmalı olaram.
Azərbaycan haqqında gələn iştirakçılara məruz etdik. Buraya gələn iştirakçılar arasında Azərbaycanın Afrikada olduğunu zənn edənlər bilə vardı.
Biz Azərbaycanı tanıtamırıq, çünki bizdə informasiya problemi var. Kim bu materiallar ki var, bizim cəmiyyətlərimizin ehtiyacı var. Bunlar hamısı xarici dildə olmalıdır.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Samirə Faiq qızı hazırlayıb Globus proqramını saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz verilişə, xəbərətər verilişi başa çatan kimi. Həm bu verilişi, həm də bizim başqa verilişlərimizi saytımızdə da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytində. Həm canlı qulaq asa bilərsiniz, həm də arxiv variantdan.
Azadlıqradiosu.az saytində siz həm də günün aktual problemləri ilə bağlı sorğularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Prezidentin səlahiyyət müddətinin 7 ilə qaldırılmasına necə baxırsınız? Əgər fikriniz varsa bununla bağlı yazıb bizim saytımıza göndərə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytına.
Azadlıqradiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda görəsən rüşvətsiz, tapşırıqsız işə düzəlmək olarmı? Bunu hökumət indi deyir ki, olar. Bəlkə də kimlər səhəlini yerləyəcək, deyəcək ki, ay, hay, inanan daşa dönsün. Dövlət qulluğuna belə rüşvətsiz, tapşırıqsız işə düzəlmək çətin məsələdir. Amma hökumət deyir ki, kim istəyir, buyursun, gəlsin, yoxlasın. Lap ola bilər ki, sizin cibinizdə siçanlar oynasın, daydayınız da olmasın, amma sizi hörmətli bir vəzifəyə qoysunlar.
Amma hökumətdən onu da deyirlər ki, elə bilməyin ki, savadınız aşıb daşırsa, deməli işiniz düzəldi. Sizə deyə bilərlər ki, bala, bizə sənin nə pulun lazımdır, nə tapşırığa ehtiyac var, amma get hazırlıqlı gəl. Babək Bəkinin söhbəti.
Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın kadrlar şöbəsinin baş məsləhətçisi Rauf Məcirbəyli deyir ki, gələcəkdə bütün müsabiqələri yalnız onlar keçirəcəklər. İndilikdə isə yalnız onlara müraciət edən dövlət qurumlarında müsabiqələr elan edilib. Rauf Məcirbəyli deyir ki, sənədlərin qəbulu martın 16-sında başa çatacaq. Bundan sonra birinci mərhələdə test imtihanı keçiriləcək, ikinci mərhələdə isə lazımı bal toplayan şəxslərlə söhbət aparılacaq. Uzun müddət Azərbaycanda belə bir fikir hökm sürüb ki, dövlət qulluğunda işə girmək üçün rüşvət vermək və ya işə girmək istədiyin idarənin rəhbərinə yaxın olmaq lazımdır. Rauf Məcidbəyli deyir ki, onların birinci vəzifəsi əhalidə bu müsabiqələrə inam yaratmaqdır.
Məhz bu məqsədlə də bizim komissiya ona görə fəaliyyət göstərir ki, dövlət qulluğuna qəbul tam obyektiv və hər bir insanın bacarığına, istedadına, savadına görə yəni həyata keçirilsin. Kimin savadı, bacarığı, qabiliyyəti, mövcud dövlət qulluğu vəzifəsinin müəyyən etdiyi tələblərə uyğun potensialı varsa buyursun. Hər bir savadlı gənc, yüksək biliyə, istedada malik gənc çox asanlıqla orada müəyyən edilmiş prosedurdan keçdikdən sonra dövlət orqanlarında fəaliyyət göstərə biləcək.
Artıq gənclər arasında bu müsabiqələrə müəyyən maraq da müşahidə edilməkdədir. Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Təvəkkül Məmmədzadənin sözlərinə görə tanışlarından elə adamlar var ki, rüşvət vermədən tapşırıqsız belə müsabiqələrlə dövlət qulluğunda işə qəbul ediliblər. Ancaq bu müsabiqələrlə bağlı Təvəkkül Məmmədzadədən fərqli düşünənlər də var. Beynəlxalq Universitetin məzunu Vüqar Tahirzadənin isə deyəsən ilk təşəbbüsü uğurlu olmadığından belə müsabiqələrə bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Tapşırılmış adamlara yəqin elə sual seçilərlər ki, yəqin ki, o qabaqçılar və yaxud onu bilsin və yaxud daha asan sual verilsin, oradan keçə bilsin.
Ancaq Rauf Məcidbəyli gənclərin müsabiqələrin ikinci mərhələsini inamsız yanaşmalarını əsasız hesab edir. Baxmayaraq ki, o da testdə yüksək bal toplayan bəzi şəxslərin müsabiqənin ikinci mərhələsindən, şifahi söhbət mərhələsindən keçməməsini istisna etmir.
Ola bilsin ki, şəxs savadlı, lakin dövlət qulluqçusu üçün xarakterik olan xüsusiyyətləri özündə daşıya bilmir. Dövlət qulluqçusu üçün zəruri olan keyfiyyətlər ondan ibarət ki, həmin vakant vəzifənin müəyyən etdiyi şərtlər, meyarlar, onun şəxsi mənəvi keyfiyyətləri, qərar vermə bacarığı, ünsiyyət qurmaq, yazılı və şifahi ünsiyyət qurmaq bacarığıdır. Problemlərin həllinə dair, yəni ki, təhlil etmə qabiliyyətidir, analitik təfəkkürüdür. Bu kimi məsələlərdir.
Bu müsabiqədə hələ ki, əsasən rəhbər vəzifələrə yox, kiçik vəzifələrə işə qəbuldan söhbət gedir.
Amma dama-dama da göl olar. Babək Bəkirin söhbətini dinlədik.
Amma testin birinci mərhələsi haqqında da söhbətlər olur. Keçən il yadımdadır ki, bir neçə dövlət idarəsinə qəbul üçün test imtahanları olmuşdu.
Keçə bilməmişdi.
Heç kəs keçə bilməmişdi. Məsələn, standartlaşdırma metrologiya idarəsi idi, dövlət əmlakını idarə komitəsi idi. Bəziləri dedilər ki, suallar çətin idi, bəziləri də dedilər ki, bizdə ixtisaslı kadrlar çatışmır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Barcelona'da nəyin üstündə düşdü dava? İdman xəbərlərinə gəldi, çatdı Xəbər Ətərin idman xəbərlərinə. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, istəyirsən əvvəlcə kubok oyunlarından başlayaq.
Çox maraqlı oyunlar oldu, maraqlı nəticələr oldu. Steaua Sevilla 0-2, Spartak Celta 1-1, Zulta Varegem Newcastle 1-3, Braga Parma 1-0 və Lans Panathinaikos 3-1. Azərbaycanın 21 yaşlardan ibarət futbol yığmasının axırki baş məşqçisi məlum oldu Şakir Qəribov. Əsas yığmada Şahin Diniyevin köməkçisi idi Şakir Qəribov. 21 yaşları növbəti seçmə siklinin oyununa o hazırlaşdıracaq. 21 yaşlar Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində İtaliya ilə, Xorvatiya ilə, Yunanistanla, Albaniya ilə və Farer adaları ilə oynayacaqlar. Bugün axşam saat 6-da Tofiq Bəhramov adına stadionda Neftçi ilə Xəzər Lənkəran oynayacaq. Bu futbol üzrə ölkə çempionatının 15-ci turunun ən prinsipial oyunudur. Xəzər Lənkəran liderdə, ondan 8 xal geri qalan Neftçi məğlubiyyətlə, əgər məğlub olsa, bu onun üçün demək olar ki, faciə olacaq. Paytaxt polisi xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görüb, çünki gözlənilir ki,